ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატონაია უძღვები. თბილისის მერის კახა კალდის გადადგომა მოითხოვეს დედაქალაქის მერიასთან საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა. ისინი სწორედ მერიასთან პირად კახა კალდზე საკისრებენ პასუხისმგებლობას რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ტრაგედიის გამო, რომელსაც 16 წლის ბიჭის სიცოცხლე მსხვერპლა. უბედური შემთხვევა გასული კვირის ბოლოს მოხდა, თუმცა მედიით დღეს გავრცელდა ცნობები იმის შესახებ, რომ რიყის პარკის ტერიტორიაზე მოზარდი თხრილში ჩავარდა და სწორედ ამან გამოიწვია მისი სიკვდილი. თბილისის მერია დღეს ამ ინფორმაციას უწოდა სრული სიცრუე და ცილისწამება, რომელიც მიმართულია მერიის დისკრედიტაციისკენ. როგორც თბილისის მერის განცხადებაში ანათქვამი, უბედური შემთხვევა მოხდა არა რიყის პარკის ტერიტორიაზე, არამედ ამ ნაწილში არსებულ კერძო შენობაში, რომელსაც კერძო მეპატრონე ყავს. უბედურ შემთხვევაზე დაწყებულია გამოძიება და მოუწოდებთ მედიას, პატივისცეს, პატმედის წარმომადგენლებს, პატივისცენ პროფესიას და საზოგადოებას მიაწოდონ მხოლოდ გადამოწმებული ინფორმაციაო, ნათქვამია მერის განცხადებაში. მან ასევე წუხარება გამოთქვა მოზარდის გარდაცვალების გამო და ოჯახს მიუსამწიმრა. არსებული ინფორმაციით ეს ტრაგედია მოხდა შენობაში, რომელიც რიყის დოქების სახელითაა ცნობილი. ასევე ვრცელდება ცნობები იმის თაობაზე, რომ შენობა, სადაც მოზარდებმა შეაღწიეს, წყლით იყო სავსე. გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს დაწყებული. სახალხო დამცველმა, რომელმაც მოზარდის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა, დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდა გამოძიება, რაც შეიძლება მოკლე ვადაში ჩაატაროს. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს თბილისიდან დისტანციურად მიმართა საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს. მიმართვის შემდეგ იყო დისკუსია, რომელშიც სხვა დეპუტატებთან ერთად მონაწილეობდა საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ პირველი გამოწვევა და პირველი საკითხი საქართველოში დემოკრატიაა, რადგან დღეს ქვეყანაში არის ერთპარტიული რეჟიმი, არალეგიტიმური პარლამენტი და ყველა ინსტიტუტი ერთი პარტიის ხელშია, თავად ეს პარტია კი ერთი ადამიანის, ბიძინა ივანიშვილის ხელში, რომელიც თავად იღებს ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებასო. ზურაბიშვილმა ასევე ილაპარაკა იმაზე, რომ რუსეთი მიმართავს ჰიბრიდულ სტრატეგიას საქართველოს, მოლდოვისა და რუმინეთის წინააღმდეგ, რაც მოიცავს არჩევნებში ჩარევის, პოპულიზმის, კორუფციის და პროპაგანდის კომბინაციას. სალომე ზურაბიშვილი ასევე კრიტიკული იყო ევროკავშირის მიმართ. მან განაცხადა, რომ საქართველოში განვითარებული მოვლენებისადმი ევროპის პასუხი საკმაოდ სუსტი იყო და გამოწვევის წინაშე დააყენა თავად ევროპა და მისი საგარეო პოლიტიკაო. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა დრონებით შეტევა რუსეთის ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქის ქალაქ სტოვოში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე. გენშტაბის ინფორმაციით, ოპერაცია თავდაცვის სამინისტროს და აზვერვის მთავარმა სამმართველომ ჩაატარა უკრაინის თავდაცვის ძალების სხვა ნაწილებთან ერთად. გენერალური შტაბის თანახმად, საოკუპაციო ძალების უზრუნველყოფაში ჩართული ამ ქარხნის ტერიტორიაზე ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. ქალაქ სტოვო სამრეწველო ზონაში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა კომპანია ლუკოილს ეკუთვნის. ამავე ზონაში განთავსებულია ქიმიური საწარმოები და თბოელექტროსადგური. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა სტოვოში ლუკოილის ქარხანას დრონებით შეუტიეს შარჟან მარჩიც. ამ ქარხანაზე დრონები დღევანდელი შეტევის შესახებ რუსეთის ხელისუფლებას და კომპანია ლუკოილს საჯაროდ არაფერი უთქვამთ. თავის მხრივ უკრაინის გენერალურ შტაბს არაფერი უთქვამს სტოვოს სამრეწველო ზონაში მდებარე ნავთობქიმიური პროდუქტების ქარხანა სიბურგ სტოვოზე, სადაც ხანძრის ფაქტი დაადასტურა ამ საწარმოს მფლობელმა კომპანიამ. ამგვარად ის პრესამსახური დილით სირწმუნებოდა, რომ დრონით პირდაპირი დარტყმა არ ყოფილა, თუმცა ტერიტორიაზე ჩამოცვიდა მოგერიებული უპილოტო საფრენი აპარატის ნამსხვრევები, რამაც ხანძარი გამოიწვია. კომპანიას ხანძრის მასშტაბი არ დაუკონკრეტებია, თუმცა განაცხადა, რომ პერსონალი უსაფრთხო მანძილზე გადაიყვანეს. Siburg Stovo, რუსეთის ერთ-ერთ უმსხვილეს ნავთობქიმიურ კომპანიას Siburg-ს ეკუთვნის და ეთილენს, პროპილენს, ბენზოლსა და სხვა მსგავს პროდუქტებს აწარმოებს. პირველი ცნობები, რომ Stovo სამრეწველო ზონაზე დრონებით შეტევა იყო, 29 იანვარს შუაღამის შემდეგ გავრცელეს სოციალური ქსელების ადგილობრივმა მომხმარებლებმა, მოგვიანებით კი ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქის გუბერნატორ გლებ ნიკიტინის ტელეგრამ არხზე გამოქვეყნდა ცნობა, რომ დრონის ნამსხვრევებმა ხანძარი გამოიწვია სამრეწველო ზონის ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორიაზე. ნიკიტინს ეს საწარმო და ხანძრის მასშტაბი არ დაუკონკრეტებია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ხმელეთზე შედეგების დაკონკრეტების გარეშე დილით განაცხადა, რომ ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქში სამი უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს. რუსეთთან ომში მყოფ უკრაინას, რუსეთის ტერიტორიაზე და ანექსირებულ ყირიმში კანონიერ სამიზნეებად აქვს გამოცხადებული სამხედრო ობიექტები და საწარმოები, რომლებიც რუსული არმიის მომარაგებაზე მუშაობენ. Украинის პრეზიდენტ ვოლდიმირ ზელენსკის განცხადებით, კიევს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება არასაბრძოლო მოქმედებებით, არამედ დიპლომატიით სურს, მაგრამ პუტინს ომის დასრულება არ უნდა. ამის შესახებ ზელენსკიმ ამერიკულ ტელეკომპანია Fox News-თან ინტერვიუში თქვა. შეკითხვას მშვიდობის მისაღწევად რის დასათმობად არიან მზად, ვოლოდიმირ ზელენსკი მოპასუხა, რომ ოკუპაციას ვერ აღიარებენ. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, მყარი მშვიდობის მისაღწევად ქვეყანას ჭირდება უსაფრთხოების ფართო გარანტიები არამხოლოდ ევროპის, არამედ შეერთებული შტატებისგანაც, რადგან პუტინს ევროპის სამწუხაროდ არეშინია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ უკრაინას და რუსეთს მოლაპარაკებების დაწყებისკენ მოუწოდებს. ტრამპმა ბოლო ხანს არაერთხელ თქვა, რომ პუტინსა და ზელენსკისთან შეხვედრებს გეგმავს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ კი რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ უკრაინაში ომის დასასრულებლად ორივე მხარემ რაღაც უნდა დათმოს. რუბიოს არ უთქვამს კონკრეტულად რა უნდა დათმოს, მაგალითად უკრაინა. რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომის დასრულების პირობებად ასახელებს უკვე ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარებას რუსეთის на ტერიტორიებად და ნატოსგან მყარ გარანტიებს, რომ ალიანსში უკრაინის მიღება არ მოხდება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ იქნება პირველი უცხოელი ლიდერი, რომელსაც თეთრ სახლში დაბრუნების შემდეგ უმასპინძლებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ისრაელის ოფიციალურ პირებზე დაყნობით სხვადასხვა მედია საშუალება წერს, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუს და დონალდ ტრამპის შეხვედრა ვაშინგტონში თეთრ სახლში 4 თებერვალს გამართება. ეს იქნება ისრაელის პრემიერ-მინისტრის პირველი უცხოური ვიზიტი მას შემდეგ, რაც გასულ წელს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ მისი დაპატიმრების ორდერი გასცა სავარაუდო სამხედრო დანაშაულის გამო. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატები, ისე როგორც ისრაელი, არაღიარებენ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციას, შესაბამისად ვაშინგტონს არ აქვს ვალდებულება, რომ ნეთანიაჰუ დააპატიმროს. უფრო მეტიც, ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო მკაცრად გააკრიტიკა ნეთანიაჰუს დაპატიმრების ორდერის გამოცემის გამო. ამერიკული ტელეკომპანია CBS News-ი თეთრი სახლის ოფიციალურ წარმომადგენლებზე დაყნობით ადასტურებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის და ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვედრა მომავალ კვირაში გამართება, თუმცა კონკრეტული დღე თეთრ სახლში ჯერჯერობით არ დაუკონკრეტებიათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის სტუდენტების ნაწილი განაგრძობს თავად უნივერსიტეტის შენობაში 24 საათიან საპროტესტო აქციას და გაფიცვასაც. ისინი აცხადებენ, რომ აქცია არ შეწყდება, სანამ მოთხოვნები არ შესრულდება. მოთხოვნებს შორის კი არის ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება და უკანონოდ დაკავებული დემონსტრანტების გათავისუფლება. დღეს სტუდენტებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს დამოუკიდებელი ონლაინ გამოცემების მათუმელებისა და ნეტ გაზეთის დამფუძნებელსა დირექტორს მზი ამაღლობელს, რომელიც პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებითა დაპატიმრებული და 18 დღეა საპატიმროში შიმშილობს. თავად ამ უნივერსიტეტში ხვალ რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი უნდა აირჩიონ. ამ არჩევნებსა და ზოგადად ამ უმაღლეს სასწავლებელში შექმნილ ვითარებაზე ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევის წინადღეს 29 იანვარს საღამოს ცნობილი გახდა, რომ ორიდან ერთმა კანდიდატმა სოფოთავაძემ კენჭისყრაზე უარი თქვა. თავაძე ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის აკადემიური დოქტორი, ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი და ამავე ფაკულტეტის ხარ ხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსია. სოფო თავაძემ ინტერვიუზე უარი თქვა. არჩევნებში მონაწილეობას პროფესიით დირიჟორი მამუკა ალაფრიშვილი მიიღებს. ის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის მუსიკის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის ხელოვნების ცენტრის სასულე ორკესტრის მთავარი დირიჟორი და მუსიკალური ცენტრის სიმფონიური ორკესტრის დირიჟორია. დღეს ინტერვიუზე მამუკა ალაფრიშვილმაც უარი გვითხრა. ხელოვნების უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნები მას შემდეგ დაინიშნა, რაც რექტორის თანამდებობა თემურ კეჟერაძემ დატოვა. მან რადიო თავისუფლებას მიზეზად დაუსახელა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება. უნივერსიტეტში ჩვენი წყაროების თანახმად რექტორის სასწავლებელში შექმნილი დაძაბული ვითარების გამო გადადგა. ხელოვნების უნივერსიტეტის სტუდენტების და ლექტორების ნაწილი გასული წლის ნოემბრის ბოლოდან დაწყებულ საპროტესტო აქციებს და გაფიცვასაც შეუერთდა. პოლიტიკურ თემაზე ლექტორებს შორის დაწყებული უთანხმოება უნივერსიტეტის შენობაში გაგრძელდა კინოს ფაკულტეტის დეკანთან მამუკა ჯორბენაძესთან კონფლიქტში მყოფი ლექტორის ქმარი და მეგობარი 3 დეკემბერს მივიდნენ უნივერსიტეტში, სადაც ჯორბენაძის და 4 სტუდენტის მონაწილეობით ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ისინი უფურ ძალადობაში არიან ბრალდებულნი. 28 იანვარს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დეკანს და 3 სტუდენტს წინასწარი პატიმრობა გირაოთი შეუცვალა. სტუდენტი ანრი კაკაბაძე კი პატიმრობაში დატოვა. ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტში სტუდენტების ნაწილი ისევ გაფიცულია. ერთ-ერთი მათგანის მარიამ მღებრიშვილის თქმით, ანრი კაკაბაძის გათავისუფლებასთან ერთად სხვა მოთხოვნებიც აქვთ.
ვითხოვთ ხალხალ არჩევნებს, ვითხოვთ რეჟიმის ყველა უკანონო პატიმრის გათავისუფლებას, ვაგრძელებთ პროტესტს იქამდე, სანამ ჩვენი მოთხოვნები არ იქნება დაკმაყოფილებული.
როგორც მარიამ მღებრიშვილი ამბობს, უნივერსიტეტის 50-მდე სტუდენტია გაფიცული. სხვა სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესი გრძელდება. ფოიეში აქციას მუდმივად მართავს 20-მდე სტუდენტი. მათ რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნებისადმი მკაფიო პოზიცია არ აქვთ. ხვალინდელი არჩევნების პროცედურა ხელოვნების უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილემ ინგა ხალვაშმა განმარტა.
ხვალ 30 იანვარს 2 საათზე შედგება აკადემიური საბჭოს ხდომა, სადაც განიხილავენ პროგრამას. ამ განხილვის შემდეგ მოხდება ფარული კენჭისყრა, განსაზღვრული აქვს ვადა არა უმეტეს 6 თვისა. ხოლო ამის შემდეგ ხდება ახალი არჩევნების დანიშნვა, სადაც 4 წლის ვადით აირჩევა ახალი რექტორი.
პროფესორების დიდი ნაწილი კომენტარისგან თავს იკავებს. რადიო თავისუფლებას მოსაზრება მხოლოდ გიორგი რამიშვილმა, ასოცირებულმა პროფესორმა გაუზიარა. როგორც გვითხრა სოფო თავაძე, კანდიდატად პროფესორების უმრავლესობამ დაასახელა.
წარმოადგენლობით მასაბჭომ გადაუწყვეტეთ, რომ სოფო იყოს, იმიტომ რომ უნივერსიტეტის ელის აკრედიტაცია, ეგ ისეთი პროცედურა, რომელშიც ბევრი ვერ ერკვევა, ალბათ უნივერსიტეტში არის სულ 2-3 ადამიანი, ვინც ამ პროცესში, ვინც შეძლებს გამკლავებას, რა, ყველაფერი აბართული პროცედურები აქვს. სამხრივაც, რა ვიცი, ყველანაირად ყველა კარგად ახასიათებს. ამიტომ მევიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ოდა ახლა სოფომ თუ თქვა მოხსნიო, ეგ რატო უნდა მოხსნას, ვერ გავიგე რა. აკადემიური საბჭოს წევრებზეა პრინციპში ყველაფერი დამოკიდებული. რატო უნდა მოხსნას, თუ ჩვენ მხარს უჭერთ რაღაცა, ან მაზია პრესი არ ვერ გეტყვით ახლა, რაც არ ვიცი, ბევრი რამე შეიძლება ივარაუდო, მაგრამ ვარაუდით, მაგას ამდენად ვერ გეტყვით. საინტერესოა ჩემთვისაც, მაგრამ არ მას ჩახედული.
გიორგი რამიშვილის თანახმად, ხელოვნების უნივერსიტეტში სიტუაცია შედარებით დამშვიდდა, თუმცა არ განმოხტოლა. ფიქრობს, რომ რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ბევრი სამუშაო ელის.
აგზელებენ სტუდენტები ფოიეში, როგორც იყვნენ, ისე არიან დღეს ნახე. სხვათა შორის, ახლა ავითარებაში რექტორობა ერთი კონკრეტულად რამდგომარეობას ახლა უნივერსიტეტში და მეორე კიდე ის აკრედიტაციის პროცედურა, საკმაოდ რთული პროცედურა, რომელიც ჩვენ გველის. უმეტესობა ადამიანების ელემენტარულად, ვინც რეალურად აფასებს თავის შესაძლებლობებს, არ დათანხმდება კანდიდატურას, მე მგონი, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული პროცედურები გველის. არა მარტო ამ პოლიტიკური ვითარების და ზოგადი ვითარების გამო, ამიტომ თვითონ ეს პროცესია მართლა ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, რთულია ეს პროცესი აკრედიტაციის და ამას სპეციალური ცოდნა უნდა და რაღაც განსაკუთრებული უნარები ჭირდება, გამოცდილება ჭირდება აუცილებლად.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორდ გეფაინტეს, ხელოვნების უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა გიორგი რამიშვილმა ამ სასწავლებელში ხვალ რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი უნდა აირჩიონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისში ურთულეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა 10-ზე მეტი ოჯახი, მას შემდეგ რაც საცხოვრებელ სახლში გაჩენილმა ხანძარმა ბინების ნაწილი მთლიანად გაანადგურა, დარჩენილი კი საკმაოდ სერიოზულად დააზიანა, როგორც მობინადრეები აცხადებენ. ამ შენობაში ცხოვრება პრაქტიკულად შეუძლებელია, რაც ითხოვენ ისინი. ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში ხორავას ქუჩის 4 ნომერში მდებარე სამსართულიანი სახლის სახურავზე გაჩენილმა ხანძარმა 17 ოჯახი დააზარალა. სახლის მცხოვრებთა ინფორმაციით ცეცხლი კვირას გაჩნდა, როცა ერთ-ერთი მობინადრე საკუთარი ბინის თავზე გადახურვას ცვლიდა. დაზარალებულები ეჭვობენ, რომ ხანძარი ხელოსნების მიერ სამშენებლო მასალის არასწორად გამოყენებამ გამოიწვია. ხანძრის მიზეზი ექსპერტიზამ უნდა დაადგინოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაწყებული გამოძიების ფარგლებში. სახლის ბოლო მესამე სართულზე მდებარე ბინები მთლიანად დამწვარია. სამმა ოჯახმა ნივთებიდან ვერაფერი გადაარჩინა. დაზარალებულები ამბობენ, რომ საკუთარი ძალებით ხანძრის შედეგებთან გამკლავებას ვერ შეძლებენ და დახმარება სჭირდებათ.
ჩემთან კედლებიც კი დამწვარია. რამ დაწვა ეს კედლები? ჯემამდე არ დადის არ იწყოვრება საერთოდ. ისეთი მდგომარეობა ზედა სართული ორი მეზო ობლის თლად გამოიფუფკა ყველაფერი აბსოლუტურად. ქვედა მეზობელთან წერი ჩამოვარდნასია სულ. აქ გაუზაძლისია ცხოვრება. დაუდევრობის გამო მოხდა ეს ყველაფერი. აი დაუდევრობის რო უწოდინარი ხარ, არ იცი, შიფერზე ტოლი რო არ უნდა გადააგო.
სახლის პირველ და მეორე სართულზე მდებარე ბინები ხანძრის ჩასაქრობად გამოყენებულმა წყალმა დააზიანა. ამ სართულების მცხოვრებთ დასველებული ავეჯი, ლეიბები და სხვა ნივთები გასაშრობად აივნებზე და ეზოში აქვთ გატანილი. მათი თქმით, ბინების კედლები წყლითაა გაშღენთილი. სახლს არ მიეწოდება ელექტროენერგია და გაზი.
დასაძინებლად და საცხოვრებლად ვარგისი არცეთი ბინა აღარ არის.
ენერგია და გაზი არა და ამ სიცივეში გათბობა რო არ იქნება. ბავშვებს რა ვედრები, ტილოები, პირსახოცებით ვიღებდი, პირველ სართულზე ვარ და მოდიოდა წყალი თქეშივით. გამოყრილი გვაქვს მატრასები, აგე რო გაშრეს. მომსპარია შპალიერების განადგურებულია, ხმას არ ვიღებ, იმიტომ რომ ხალხი სულ ამოიწვა და აღარაფერი აღარ აქვს. ვერ ვლაპარაკო.
ამას სამი შვილი ყავს, რა უნდა ქნას? აგე რა ხალი მეზობელია, სად წავიდეს? მოხუცებულები არიან. ხალხს დაულპა ყველაფერი.
ხორავას ქუჩაზე ხანძრით დაზარალებული სახლის მცხოვრებთა ინფორმაციით, მათთან ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ერემეიშვილი მივიდა მერის სამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად და კორპუსის გადახურვას დახპირდა. მანამდე კი დაზარალებულ ოჯახებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ საცხოვრებლად დროებით სხვაგან გადასვლას, ალტერნატიული ბინის ქირის საფასურის გადახდა შესთავაზა.
500-600 ლარის ფარგლებში მოძებნეთო ბინები და ჩვენ გადავიხდით. სანამ სახურავი გაკეთდება. დაახლოებით თვე თქვა, რომელიც აბსურდია, გამორიცხულია, თვეში მაგენებს სახურავს ვერ გააკეთებ.
ორკვირაშიო დაიწყებთო და ახლა ორ სამ დღეშიო ვერ დაიწყებ სახურავის გაკეთებასო და აბა რამდენ ხანში მოხარ რა სიტყვას გიტოვებთო და ორკვირაშიო დაიწყებ.
როგორც ხანძრით დაზარალებულები ამბობენ, განადგურებულ ბინებს ვერ აღადგენენ, ამიტომ გამოსავალს სამშენებლო კომპანიის მოძიებასა და 70-იან წლებში აშენებული სახლის ნაცვლად ახალი კორპუსის მშენებლობაში ხედავენ.
ჩემთვის ერთადერთი კარგი გამოსავალი ის იქნება, თუ ვინმე აიღოს პასუხისგებლობას. ამყვევიან თავისთავად სამეზობლოც და დაინგრევა და აშენდება ახალი.
ახალი ბინის აშენება იქნება აქ ყველაზე მაგ.
ისედაც ბინაც ავარიულ მდგომარეობაშია. ერთადერთი შანსია ახლა ჩვენი.
კაი, გადახურონ სახლი რა. აქ ვიცხოვრებს ვინმე ამ სახლში. გამონახშირებულია ყველა. დანარჩენი ოჯახი, ვისაც სახლი არ აქვს, დამწვარი ამ ბინაში. არის დატბორული და გაფუჭებულია ყველაფერი, რემონტი იქნება იყო თუ რაღაც რაც იყო, ყველაფერი ავეჯიდან დაწყებული ყველაფერი.
ის ჩათვალე ერთ სამ დღეში უკვე რო დაიწყებს გამოშრობას, დაიწყებს ნელა-ნელა ცვენას.
აბა რა აიფუყება.
ყველაფერი გაუკუშდება თუნდაც.
ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები ნათესავებმა და ახლობლებმა შეიფარეს. მობინადრეები ყოველდღე მიდიან თავის ბინებში და მათ დასუფთავებას და მოწესრიგებას ცდილობენ. ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ კორპუსის სახურავს მთლიანად აღადგენენ. მანამდე კი ყველაზე მეტად დაზარალებულ ხუთ ოჯახს დროებითი საცხოვრებლისთვის ქირას 600 ლარს გადაუხდიან. დროებითი ბინა თავად დაზარალებულებმა უნდა მოძებნონ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
დგოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ავტომობილების მფლობელებს წელიწადში ერთხელ სავალდებულო ტექ ინსპექტირების გავლა უწევთ, კონკრეტულად მათ სატრანსპორტო საშუალებებს იმ შემთხვევაში, თუ ავტომობილი 4 წელზე უფრო მეტი ხნის წინ არის გამოშვებული. საქართველოში на кучаში არც თუ იშვიათად შეხვდებით ავტომანქანებს, რომელთა ტექ ინსპექტირების გავლა და შესაბამისად ვალდებულების შესრულება ერთი შეხედვითაც საეჭოა. თუმცა თავად ამ ცენტრების წარმომადგენლები როგორც წესი აცხადებენ, რომ ტექ ინსპექტირებისას ყველა დადგენილი ნორმის მიხედვით ხდება ავტომობილების შემოწმება და ამასთან თავად ცენტრების წარმომადგენლები გარკვეულ პრობლემებსაც თავის დროზე არ უარყოფდნენ. ნებისმიერ შემთხვევაში სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ კონტროლი უნდა გაამკაცროს და ახალი წესები იანვრიდან ამოქმედა. რა წესებია ეს? ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრებზე სახელმწიფო კონტროლი გამკაცრდა. იანვრიდან ძალაში შევიდა საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონსა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შეტანილი ცვლილებები, რომლებიც სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს უფლებას აძლევს ავტომობილების ტექ ინსპექტირების პროცესი სხვადასხვა ფორმით გააკონტროლოს. მათ შორის ინსპექტირებას დააკვირდეს როგორც დისტანციური ვიდეო მეთვალყურეობის გზით, ისე ადგილზე სააგენტოს წარმომადგენლებს მისვლით. სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტომ ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრებში ვიდეო სამეთვალყურეო მოწყობილობები დაამონტაჟა. სააგენტოს დირექტორის მოადგილის ვახტანგ გარდაფხაძის ინფორმაციით, თებერვლიდან სპეციალური ჯგუფები ცენტრებში გარკვეული პერიოდულობით ივლიან. ადგილზე მისვლის საფუძველი შესაძლოა გახდეს ვიდეო კამერების მიერ დაფიქსირებული ხარვეზი.
ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრები ვალდებულნი არიან დაუშვან ჯგუფები შესამოწმებლობის სივრცეებში, სადაც მეორად განხორციელდება ინსპექტირების ხაზი ავტოსატრანსპორტო საშუალების შემოწმების პროცედურა, სადაც ჩვენ როგორც დამკვირვებლები განხორციელებთ ზედამხედველობას.
თუ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო სპეციალისტები აღმოაჩენენ, რომ ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრმა ავტომობილის დათვალიერების დროს რომელიმე პრობლემაზე თვალი დახუჭა და შემოწმება წარმატებულად მიიჩნია, ცენტრს 500-დან 5000 ლარამდე თანხით დააჯარიმებენ. კონკრეტული თანხა დარღვევის სიმძიმეზეა დამოკიდებული. ტექ ინსპექტირების ცენტრ ცენტრების ნაწილი გამართულად რომ ვერ მუშაობს, ამას არ უარყოფს ცენტრების კავშირის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი შიოლაშვილი. თუმცა ირწმუნება, რომ საჯარიმო სანქციების შიშით გამორიცხულია რომელიმე ცენტრმა გაუმართავ ავტომობილს გამართული სტატუსი მიანიჭოს.
საკმაოდ მაღალი საჯარიმო სანქციები და აქედან გამომდინარე ცენტრი ყველა ეწება ფაქტში და მონიტორინგს და პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის შესაბამისი ღონისძიებები გაატაროს. სახელმწიფო ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში ცენტრმა არ დააფიქსირა სახელმწიფო ხარვეზი და მონიტორინგის ჯგუფი აღმოაჩენს არნიშნოს, ამ შემთხვევაში 5000 ლარია. სახელმწიფო ხარვეზია ისეთი ხარვეზი, რომელიც დაკავშირებულია საჯარიმო ვაფის სისტემასთან მუხრუჭებთან ასე შემდეგ.
საქართველოში ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირება 6 წლის წინ დაიწყო. 2019 წლიდან შემოწმებას დაექვემდებარა ქვეყანაში რეგისტრირებული თითქმის ყველა ავტომობილი. ტექ დათვალიერება არ მოეთხოვებათ მხოლოდ 4 წლამდე ავტომობილებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს ტრანსპორტის და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელ დავით მესხიშვილის ინფორმაციით, არსებობენ ცენტრები, სადაც ინსპექტირებას ტექნიკური ხარვეზების და დარღვევის მქონე ავტომობილებიც გადიან. მესხიშვილს მიაჩნია, რომ თუ კანონით დადგენილი წესები სრულყოფილად შესრულდა, ყველა ცენტრი თანაბარ პირობებში იქნება და გზებზე გაუმართავი ავტომობილები ვეღარ მოხდება.
მოლოდინი ინსპექტირების ცენტრებს აქვს იმის, რომ მონიტორინგი უზრუნველყოფს თანაბარ გარემოს ინსპექტირების ცენტრებს შორის, ასე რომ ვთქვათ, და თავარი გამოწვევა, რომ ის მიზეზი, რაც ერთ ინსპექტირების ცენტრში ხდება დახარვეზების საფუძველი და მეორე ინსპექტირების ცენტრში შეიძლება ის არ იყოს დახარვეზების საფუძველი იგივე მიზეზი, აი ეს საკითხით რომ გადაიჭრას.
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ახალი წესებით თუ არსებობს გონივრული ეჭვი ან დაინახავენ, რომ გზაზე მოძრავი ავტომობილის საფრთხეს ქმნის, სააგენტოს თანამშრომლებს შეუძლიათ ავტომობილი შეაჩერონ და შეამოწმონ. სააგენტოს საპატრულო პოლიციასთან ერთად შეუძლია ავტომობილები შეამოწმოს შემდეგ კომპონენტებზე: სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის წესების დაცვა, სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გაუმართაობა, ტვირთის ძარაზე დამაგრების წესების დაცვა, საერთაშორისო საავტომობილო გადაყვანასთან დაკავშირებული შესაბამისი სანებართო დოკუმენტის გამოყენების წესების დაცვა, სატრანსპორტო საშუალების მასა და გაბარიტები. რადიო თავისუფლება ცდილობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოსგან მიეღო ინფორმაცია 2024 წელს რამდენი შემთხვევა აღრიცხეს, როცა ავტომობილი ტექ ინსპექტირების გარეშე მოძრაობდა. პასუხები არ მიგვიღია. ტექ ინსპექტირების გავლა წელიწადში ერთხელ არის სავალდებულო. მსუბუქი ავტომობილის და მცირე ზომის სატვირთო ავტომანქანის ინსპექტირება 61 ლარი ღირს, მიკროავტობუსების, ავტობუსების და დიდი ზომის სატვირთო ავტომობილების 101 ლარი. თუ ავტომობილმა ტექნიკური ინსპექტირება პირველ ჯერზე ვერ გაიარა, ფლობელს ხარვეზის გამოსასწორებლად ერთთვიანი ვადა ეწლევა. განმეორებითი ინსპექტირება 20 ლარი ღირს.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაგრძელდა თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი ბაჩიაშვილის საქმის განხილვა. შეგახსენებთ, რომ ის ბიძინა ივანიშვილის კრიპტოვალუტის მითვისებაში აბრალდებული. დღევანდელის ხდომა მოსამართლემ დახურა ამას შემდეგ, რაც ბრალდების მხარემ დააყენა შუამდგომლობა სხდომის დახურული რეჟიმით წარმართვის თაობაზე და ამის მიზეზად ის დაასახელა, რომ დღევანდელ სხდომაზე წარმოდგენილი უნდა ყოფილიყო პერსონალური მონაცემები, კერძოდ ბანკი ქართულსა და კლიენტ შორის შეთანხმებები, რაც კომერციულ საიდუმლოს წარმოადგენს. მოსამართლემ შუამდგომლობა, როგორც გითხარით, დააკმაყოფილა და სხდომა დახურა. დაახლოებით 5 საათს გაგრძელდა დახურული რეჟიმით სასამართლოში სხდომა. მოწმის სახით გამოკითხეს ქართულ ბანკის უკაცრავად ქართულ ბანკის ხელმძღვანელი ნატო ხაინდრავა და მისი ყოფილი მოადგილე. სხდომის დასრულების შემდეგ საქმის პროკურორმა განაცხადა, რომ ნატო ხაინდრავამ საქმისთვის მნიშვნელოვანი ჩვენებები მისცა და მისი მხრიდან წარმოდგენილი იყო მნიშვნელოვანი მტკიცებულება. ყველა გარემოება, რასაც ბრალდებულს ვედავებით, მოწმის ჩვენებამ ცალსახად დაადასტურაო, განუცხადა სხდომის დასრულების შემდეგ საქმის პროკურორმა მიხელ სადრაძემ. თავად ბაჩიაშვილმაც გააკეთა ჟურნალისტებთან დღეს კომენტარი და განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილის შავი სალაროს გამგედა მისი მოადგილე იყვნენ დღეს გამოკითხულიო. ბაჩიაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ პროკურორის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია მტკიცებულებების შესახებ არანაირ სიმართლეს არ შეესაბამება. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.